tekur til máls sem fundar stjórn forseta háttvirtur þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Virðulegur forseti, háttvirtur þingmaður Jón Gunnarsson nefndi hér vinnulöggjöfina og mat og slíkt. Ég reyndar kom nú með nesti með mér, frú forseti, það er ekki að ágjöra mér hvað þetta var þar, en hins vegar þætti mér við hæfi að virðulegur forseti gæfi okkur smá tíma eftir hlé til þess að hafa smá afmælissamkvæmi, bjóð upp á afmælisköku í tilefni þess að nú erum við komin inn á afmælisdag háttvirts þingmanns Gunnars Braga Sveinssonar og óska ég háttvirtum þingmanni til hamingju með afmælið. Ég held að færi vel á því, virðulegur forseti, að við notuðum tækifærið fyrst að háttvirtur þingmaður er staddur hér núna eins og hann er reyndar yfirleitt. Það hefur varla færi fram hjá virðulegur forseta hversu duglegur háttvirtur þingmaður er að mæta í vinnuna. En hins vegar er hæstvirtur utanríkisráðherra ekki staddur hér. Sá hefði nú raunar örugglega gaman af því að borða eins og eina sneið af afmæliskökunni og því vil ég ítreka beðinni mína frá því áðan að hæstvirtur utanríkisráðherra verði kallaður á fundinn.
Háttvirtur þingmaður Ragnheiður Elín Árnadóttir